Herra forseti, hér í þessari sundurliðun er verið að leggja til breytingar við ýmsa liði. Þar á meðal við mála við það sem heitir örorku og málefni fatlaðs fólks. Það hefur talsvert verið rætt í samfélaginu undanfarið hversu miklar hækkanir eigi að verða til öryrkja með þessum fjárlögum. En hér er hreinlega verið að leggja það til að framlög til öryrkja verði lækkuð 5 miljarða. Herra forseti, ég botna sann að sagna ekkert í þessari tillögu frá háttvirtum þingmanni Birni Leví Gunnarssyni. Ég get ekki stutt það að framlög til öryrkja verði lækkuð. Það kemur ekki til greina og ég mun því greiða atkvæði gegn þessu.
Þá gerði grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.